Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այսօրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայտնի է նոր 8-րդ գումարման խորհրդարանի կազմը անդիմադիր, Հայաստան Դաշինքն ու Պատիվունեմը որոշեցին վերցնել մանդատները։ Կրեմլն ամփոփում է Վլադիմիր Պուտին Իլհամալիև հանդիպման արդյունքները, երկու նախագահների քննարկման առանցքում էր Ղարաբաղյան խնդիրը։ Պաշտպանության փոխնախարար նախարարի հավանական թեկնածու Արշակ Կարապետյանն անցել է աշխատանքի, խոստանալով արագ բարեփոխումներ պաշտպանության ոլորտում։ Լորիում մեկը մյուսի ետևից հրաժարական են տալիս ընդդիմադիր համայնքապետերը, մարզպետի խոսքով վերջին ընտրություններից հետո նրանք պետք է կրկին վստահության քվեստ ստանան, թե օրենքով նման պահանջ չկա։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի արդեն նախկին տնօրեն Հայաստան Դաշինքի անդամ Արմեն Չարչյանը կալանքից ազատ է արձակվել 15 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Կպատմենք նաև Գյումրիում և Երևանում բախտիկ մահճուկին թողնված երկու նորածինների ճակատագրի մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյան։
Ռուսաստանը ողջունում է Եվրամիության պատրաստակամությունը նպաստել Կովկասում խաղաղության հաստատմանն, այսօր պատասխանելով ռուսաստանցի լրագրողների հարցերին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը. Եթե միջնորդական ջանքերը նպաստում են խաղաղության, կայունության ու կանխատեսելիության հաստատմանն, ինչպես նաև օգնում են արդեն իսկ գոյություն ունեցող պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելուն, ապա նման ջանքերը կարելի է միայն ողջունել, հայտարարել է Պեսկովը։ Ադրբեջանը շարունակում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իր վերահսկողության տակ անցած շրջանը նոր զորամասեր ստեղծել, այդ մասին տեղեկացնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մոդուլային տիպի երկու նոր զորամասերը բացվել են Խոջավենդի շրջանում, որն ըստ Ադրբեջանի 1991 թվականի վարչատարածքային բաժանման ընդգրկում է նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի Մարտունու և Հադրութի շրջանները։ Այսուհետ Կիպրոսի թուրքերի միակ պահանջը պետք է լինի կղզու թուրքական հատվածի անկախության միջազգային ճանաչումն, այսօր Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Այսօրվանից բանակցությունների ընթացքում Կիպրոսցի թուրքերը միայն մեկ պահանջ են ներկայացնելու հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը ճանաչել որպես ինքնիշխան պետություն, մյուս բոլոր առաջարկներն այսուհետ ուժը կորցրած են համարվում, հայտարարել է Էրդողանը։ Մոսկվան չի առաջարկել Միացյալ Նահանգներին օգտվել Կենտրոնական Ասիայում գտնվող երկրազմակայաններից, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, մեկնաբանելով մամուլում տեղ գտած մի շարք հրապարակումները, որոնց համաձայն Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների Ժնևում կայացած հանդիպման ժամանակ Վլադիմիր Պուտինն ամերիկյան կողմին առաջարկել էր օգտվել Աֆղանստանի սահմանից ոչ հեռու գտնվող ռուսական ռազմակայանների կարողություններից։ «Մենք առանց մեր դաշնակիցներին տեղյակ պահելու չենք կարող ամերիկացիներին հրավիրել ռազմակայաններ, որոնք հապկի բաղկացուցիչ մաս են հանդիսանում»,» Ինտերֆաքսի հետ զրույցում նշել է Լավրովը։ Վրաստանի տարածքում Եվրամիության դրոշի վնասումը կամ պղծումը կպատժվի դրամական տուգանքով, այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Կախա Կուչավան, նշելով, որ համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունները արդեն իսկ մշակվել են, նրա խոսքով Եվրամիության, ինչպես նաև Վրաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող պետությունների պետական խորհրդանի շերը վնասելու համար նախատեսվում է տուգանք 1000 լարի 325 ամերիկյան դոլարի չափով։ Կրկնակի պղծման դեպքում կարող է նաև վարչական կալանք կիրառվել, հաղորդել է Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակը։ 2032 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերը կանցկացվեն ավստրալական Բրիսբեն քաղաքում, այսօր Տոկիոյում կայացած նիստի ժամանակ քվեների 72:5 հարաբերակցությամբ նման որոշում է կայացրել միջազգային օլիմպիական կոմիտեն։ Բրիսբենը առաջադրված միակ թեկնածու քաղաքն էր 2019 թվականին, մոկ արմատական փոփոխության ենթարկեց օլիմպիական խաղերը հյուրընկալող քաղաքների ընտրության կարգն, այսուհետ որոշումը կայացվում է ոչ թե տարբեր քաղաքների միջև ընթացող ընտրարշավի, այլ օլիմպիական կոմիտեի կողմից անցկացվող տրմփակ խորհրդակցությունների միջոցով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարն այսօր ներկայացրել է պաշտպանության փոխնախարար Արշակ Կարապետյանին, ով ըստ հաղորդումներին նոր կառավարության կազմում արդեն նշանակվելու է ռազմական գերատեսչության ղեկավար։ Գեներալ-մայորը համակարգից դուրս էր մնացել նախորդ իշխանությունների օրոք 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ հայկական կողմը մարդկային և տարածքային կորուստներ էր ունեցել, Սերժ Սարգսյանը հետախուզության համար պատասխանատու Կարապետյանին պաշտոնան կերարել։ Հեղափոխությունից Հետո, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը նրան վերադարձրեց իշխանություն, նշանակելով նախ որպես իր խորհրդական, իսկ անցած տարվա պատերազմից հետո զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ այժմ էլ պաշտպանության փոխնախարար։ Ինչի համար է Կարապետյանը պաշտոնների բարձրացում ստանում և կկարողանա արդյոք համակարգային բաց թողումներից հետո բարեփոխել պաշտպանական գերատեսչությունը, եթե պատերազմյան այս ծանր իրավիճակում։ Մանրամասները Սաթնիկ Հարապետյանից լսենք։
Պաշտպանական գերատեսչությունում բարեփոխումներ լինելու են և լինելու են բավականին արագ։ Նախարարության անձնակազմի հետ հանդիպման ժամանակ խոստացել է նորանշանակ փոխնախարար Արշակ Կարապետյանը։ Դեռ 3 գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնից ազատված ու մոտ 1 ժամ անց պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնում նշանակված Կարապետյանին վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը այսօր զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմին է ներկայացրել։
Ուժեր բանակ, մեր երկրի սահմանները լինեն պաշտպանված, մեր հայ ազգի առաջ խնդիրները մեր մասով կլինեն լուծված։
Արայիկ Հարությունյանը իր և քաղաքական թիմի անունից նախ շնորհակալություն է հայտնել 8 ամիս պաշտոնավարած ու 3 հրաժարական ներկայացրած Վաղ Արշակ Հարությունյանին, հիշեցրել, որ նա նախարարի պաշտոնը ստանձնել է շատ բարդ ժամանակահատվածում, պատերազմից անմիջապես հետո։ Ու թեև հայ-ադրբեջանական սահմանին կոնֆլիկտը չի հանգուցալուծվում ու Հայաստանի տարածքը հատած ադրբեջանական զինուժը արդեն 2.5 ամիս է չի հեռանում Սյունիքից ու Գեղարքունիքից, աշխատակազմի ղեկավարը առանց կոնկրետացնելու նշել է, թե Հարությունյանը պատվով է կարողացել հաղթահարել մի շարք ճգնաժամեր։ Վաղ Արշակ Հարությունյանի նշանակումը նախարարի պաշտոնին այդ ժամանակ անհրաժեշտություն էր։ Սա արդեն ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի կարծիքն է, եւ ըստ նրա Հարությունյանը պատերազմից հետո կարևոր խնդիր է լուծել։
Խնդիրների լուծումը առնչվում էր թե Հայաստանի հարավային սահմաններին հետ պատերազմյան խնդիրների մասին է խոսքը, թե ուրեմն այսօր իրականացվող համատեղ ծրագրերի ոչ միայն մշակման, այլ նաև իրականացման Հայաստանի հյուսիսային սահմաններին, Ադրբեջանի հետ հյուսիսային սահմանների հետ կապված խնդիրներին, թե մեր սպառազինության ապագային։
Վաղ Արշակ Հարությունյանի հրաժարականի պատճառների մասին ինքը Հարությունյանը պետք է խոսի, ընդգծում է Անդրանիկ Քոչարյանը, իսկ հարցին, թե որքանով է հավանական, որ նրան նախարարի պաշտոնում կփոխարինի հենց Արշակ Կարապետյանը, հստակ պատասխան չի տալիս, առաջարկելով սպասել կառավարության ձևավորմանը։ Թե արտաքին գերատեսչությունում, որտեղ Արմեն Գրիգորյանը օրեր առաջ նշանակվեց նախարարի առաջին տեղակալ, և թե պաշտպանական կանում նշանակվել են մարդիկ, ովքեր ապագայում պետք է կարևոր դերակատարում ունենան այդ գերատեսչություններում, ասում է իշխանական պատգամավորը։
Այս ժամանակահատվածի համար կան նշանակված մարդիկ, որոնք կարճ ժամանակում կարող են ցույց դնել իրենց ունակությունները, բնականաբար նրանք ավելի մեծ հնարավորություն կունենան ապագա կառավարությունում վարչապետի կողմից ներկայացված լինելու։
Կարապետյանին բարձրագույն սպայակազմին ներկայացնելիս վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը հաջողություն է մաղթել բարեփոխումներն իրականացնելու գործում։ Պաշտպանության նախարարությունում համակարգային բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին են խոսում նաև ռազմական փորձագետները։ Ռազմաքաղաքական վերլուծաբան Մհեր Հակոբյանն օրինակ ասում է, որ պետք է շարունակվեն մինչ պատերազմը ընթացքի մեջ գտնվող և պատերազմից հետո առաջացած խնդիրները շտկելուն ուղղված բարեփոխումները։
Պետք է մեր պլանակը ամեն ինչ արվի, որպեսզի 21-րդ տարի պատշաճ տեսք ունենա, որտեղ շեշտը դրվել է օթային գերակայության ցանցակենտրոն, պատերազմի ցանցակենտրոն ղեկավարման, մարտակենտրոն սկզբունքների վրա։ Ինչ վերաբերում է պատերազմից առաջացած բարփոխումներին, ապա այստեղ առաջնային է պաշտպանական կամ շփման նոր գծի կարգավորումը, ինչպես նաև մեր կրած կորուստների ամոքումը, այսինքն նոր զինվորական տեխնիկա, պարազինություն եւ այլն։
Կկարողանա արդյոք 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո Սերժ Սարգսյանի կողմից հետախուզության վարչության պետի պաշտոնից հեռացված եւ Փաշինյանի իշխանության օրոք նախարարություն վերադարձած Արշակ Կարապետյանը կատարել այդ բարեփոխումները, քանի որ նա այն համակարգի ներկայացուցիչն է, որն իրեն չարդարացրեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Ազատության այս հարցին Անդրանիկ Քոչարյանը պատասխանեց, հիշեցնելով Կարապետյանի անցած ճանապարհը։
Բայց ինչի՞ չեք հիշում, որ այդ նույն համակարգը մեզ ախտանակները պարգևել առաջին պատերազմի ժամանակ, և 94 թվականի կնքված հրադադարը այդ նույն համակարգի զինվորականությունն էր կերտում,
բայց
այդ
զինվորականությունը
խրվաշեր կոռուպցիայի մեջ։
Պաշտոնավարման տարիներին շքեղ առանձնատուն կառուցած 54-ամյա Կարապետյանը այն երեք բարձրաստիճան զինվորականների թվում էր, որոնք ապրիլյան քարոջա պատերազմից հետո Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ազատվեցին պաշտոնից։ Շատերը նաև նրան էին պատասխանատու համարում ապրիլյանի զոհերի ու տարածքային կորուստների համար, բայց նախկին իշխանությունները քրեական գործ չհարուցեցին, բավարարվեցին պաշտոնից ազատելով։ Հետագայում հենց Անդրանիկ Քոչարյանի ղեկավարած քննիչ հանձնաժողովում Արշակ Կարապետյանը ցուցմունք է տվել ապրիլյան պատերազմի հանգամանքների վերաբերյալ, սակայն զեկույցը գաղտնի է եւ հնարավոր չէ ցանոթանալ դրա բովանդակությանը։ Ըստ փաստերի ստուգման հարթակի պետական պաշտոն զբաղեցնելուն զուգահեռ բիզնես գործունեությամբ մասնավորապես անվտանգության համակարգերի տեղադրմամբ զբաղվող Էլկոմպ ընկերության հիմնադիր Արշակ Կարապետյանը ապրիլյանից հետո Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատան ռազմական կցորդ նշանակվեց։ Ընդդիմադիր գործիչ լինելու տարիներին նախկին իշխանություններին ապրիլյան պատերազմի բաց թողումներից հետո որևէ պաշտոնյայի չդատապարտելու համար մեղադրած Արայիկ Հարությունյանը այսօր Արշակ Կարապետյանին նաև ասել է, որ նա ունի կառավարության եւ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքական թիմի աջակցությունը։ Արշակ Կարապետյանը, հիշեցնեմ, հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական նշանակվեց, այս տարի էլ վերադարձավ պաշտպանության նախարարություն, նախ որպես գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ, որին էլ 3/4-ից արդեն պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Վերջին տարիներին պետական կառույցների, այդ թվում պաշտպանության նախարարության համար 200 միլիոն դրամից ավելի արժողությամբ մատակարարումներ իրականացնող Էլկոմ ընկերությունը Կարապետյանը կնոջն է փոխանցել։ Փաշինյանի իշխանության օրոք Կարապետյանի առաջ խաղացումը մամուլը կապում էր այն հանգամանքի հետ, որ նա 2008-ի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների գործով ցուցմունք էր տվել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ։ Անդրանիկ Քոչարյանը հերքում է այս լուրերը, ասում է, այդ ցուցմունքը շատ կարևոր է նախաքննական մարմնի համար, բայց գործի էության համար այդքան էական չէր։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պաշտպանական համակարգում փոխատեղումներ են ընթանում, իրավիճակը սահմանին շարունակում է մնալ լարված։ Մի քանի օր է ինտենսիվ կրակոցներ են Նախիջևանի հատվածում։ Երեկերոկան մոտ 8 ժամ շարունակված փոխհրաձգության հետևանքով վիրավորվել էր Երասխի համայնքապետը։ Հանդարտ չէր անցել գիշերը նաև Գեղարքունիքի և Սյունիքի սահմանային հատվածներում, որտեղ երկրորդ ամիսն է ադրբեջանական զորքերը առաջ են բերել դիրքերն ու չեն հեռանում։ Եվ Երևանը, և Բաքուն հայտարարում են, թե պատրաստ են իրադարձությունների զարգացման ցանկացած սցենարի, չբացառելով նաև պատերազմը։ Անցած տարվա 44-օրյա արյունալի բախումներից հետո ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսման ֆոնին էլ երեկ Ադրբեջանի նախագահը մեկնել էր Մոսկվա հրադադարի երաշխավոր Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման։ Ինչպես է անցել երկու նախագահների հանդիպումը, Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Էյդ Մուբարակ, Ռուսաստանի նախագահի հնչեցրած արաբերեն այս շնորհավորանքով 3-3-ան Կրեմլում մեկնարկեցին Վլադիմիր Պուտինի և Իլհամ Ալիևի բանակցությունները։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը համընկել էր մահմեդականների կարևորագույն տոներից մեկի՝ Կուրբան Բայրամի հետ։ Երկու նախագահների այս հանդիպման ընդհանուր մտնոլորտը ևս եթե տոնական չէր, ապա գոնե բավական ջերմեր Ալիևն ու Պուտինը պարբերաբար միմյանց շնորհակալություն էին հայտնում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի հանգուցալուցման ուղված արդյունավետ համագործակցության համար։
Одним из самых важных вопросов остается вопрос урегулирования ситуации в регионе.
Բնականաբար ամենակարևոր հարցերից մեկը մնում է տարածաշրջանում իրադրության կարգավորումը։ Գիտեմ, որ դուք այդ հարցին շատ մեծ ուշադրություն եք դարձնում, մեծ տեղ եք հատկացնում դրան։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ գտնվում են նաև փոխզիջումային լուծումներ, դրանք միշտ էլ ամենաբարդ, բայց եթե մենք ցանկանում ենք կարգավորման հասնել, իսկ մենք բոլորս էլ ցանկանում ենք, ապա պետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Մինչ այժմ մեզ դա հաջողվել է, ինչի համար ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել դիմելով իր ադրբեջանցի պաշտոնակցին, նշում էր Ռուսաստանի նախագահը։ Հիշեցնեմ, որ վերջին անգամ Ադրբեջանի նախագահը Մոսկվայ էր ժամանել հունվարին Ռուսաստանի ղեկավարի և Հայաստանի վարչապետի հետ երկկողմ հանդիպմանը մասնակցելու համար։ Այդ հանդիպման ընթացքում էր, որ կողմերը պայմանավորվեցին հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների վերաբացման շուրջ երկկողմ հանձնաժողով ստեղծել։ Ալիևի խոսքով ակնհայտ է, որ պատերազմական գործողություններից հետո տարածաշրջանում իրադրության կայունացման հարցում առանձնահատուկ դերակատարություն է ստանձնել հենց պաշտոնական Մոսկվան և անձամբ Ռուսաստանի նախագահը։ Իհարկե, կա նաև տարածաշրջանում հետ կոնֆլիկտային իրավիճակի հարցը։ Ես ցանկանում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել ձեզ այս խնդրի նկատմամբ ցուցաբերած հետաքրքրության, ինչպես նաև կարևոր և զգայուն հարցերի լուծման ընթացքում ցուցաբերած անձնական մասնակցության համար։ Մենք մշտական կապի մեջ ենք ռազմական գործողությունների ավարտից հետո անցած 8 ամիսների ընթացքում մեր անձնական շփումները, թե հունվարին կայացած մոսկովյան հանդիպման և թե հեռախոսազրույցների տեսքով լուրջ դեր խաղացին իրավիճակի կայունացման առումով։ Մենք վճռականորեն տրամադրված ենք, որպեսզի հետ կոնֆլիկտային ժամանակաշրջանը առավելապես ոչ ցավոտ անցնի։ Համատեղ ջանքերով մեզ դա հաջողվում է, հայտարարում է Ալիևը։
Постконфликтный период протекал максимально безболезненно. Думаю, общими усилиями нам это удается.
Երեք կայացած բանակցությունների ընթացքում երկու երկրների նախագահները չեն շրջանցում նաև երկկողմ հարաբերությունների թեման։ Ռուսաստանի նախագահի համոզմամբ վերջին ամիսներին Բաքուն և Մոսկվան կարողանում են հաղթահարել կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ցակած լուրջ բարդությունները։ Հաջորդ տարի մեզ մոտ մեծ տոն է դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Փառք Աստծո, կորոնավիրուսից հետո մեր հարաբերությունները սկսել են վերականգնվել, խոսքը նախև առաջ տնտեսական հարաբերությունների մասին է։ Անցած տարի որոշակի անկում էր նկատվում, այժմ արդեն աճի վստահ տեմպեր կան և հարաբերությունները վերականգնվում են։ Ռուսաստանը Ադրբեջանի տնտեսությունում վստահորեն առաջատար դերերից մեկն է զբաղեցնում և ակտիվորեն աշխատում է նաև միջկառավարական հանձնաժողովը, հայտարարում է Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահն ի դեպ կանխատեսում է, որ առաջիկայում երկկողմ կապերն էլ ավելի են ամրապնդվելու, ըստ Պուտինի առաջիկայում Բաքուը մեկնելու ռուսաստանյան ներկայացուցչական մի պատվիրակություն։ Ռուս-ադրբեջանական տնտեսական կապերի վերականգնման ամենավառ ապացույցներից մեկն էլ երկու երկրների կողմից ստեղծված համատեղ տրանսպորտային նախագծերի աշխատանքի արդյունքներն են, համոզված է Իլհամ Ալիևը։ Ես ձեզ հետ լիովին համաձայն եմ, որ մենք վստահորեն առաջ ենք շարժվում։ Առաջին կիսամյակում մեր ապրանքաշրջանառությունն աճել է, ինչը շատ կարևոր է, քանի որ անցած տարի այն մոտ 10%-ի անկում էր արձանագրել։ Լուրջ թափ են հավաքում նաև մեր հարաբերությունները տրանսպորտային տարանցիկ ոլորտում։ Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքով այս տարի տեղափոխված բեռների ծավալն աճել է 20%-ով։ Դա նշանակում է, որ այդ միջանցքն աշխատում է մեծ ծավալներով, հայտարարում է Ադրբեջանի նախագահը։
Վերադառնանք Երևան, արդեն հստակ է Հայաստանի նոր 8-րդ գումարման խորհրդարանի կազմը։ Մոտ 1 ժամ առաջ լրացավ թեկնածուների ինքնաբացարկ ներկայացնելու վերջնաժամկետը։ Ըստ այդ մեծամասնություն ստացած քաղաքացիական պայմանագրից բացի ազգային ժողովում կլինի 2 դիմադիր ուժ։ Թե Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքը, թե Սերժ Սարգսյանի և Արթուր Վանեցյանի հիմնադրած պատիվ ունեմը, որոշեցին վերցնել մանդատները իշխանության դեմ նաևորեն զդրական լծակներով պայքարելու համար։ Նոր խորհրդարանը կունենա 107 պատգամավոր, վաղը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կգրանցի նրանց, ազգային ժողովի Անդրանիկ Նիսն էլ կգումարվի օգոստոսի 2-ին։ Մյուս մանրամասները Գանե Սարիբեկյանից լսենք։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած պատիվ ունեմ Դաշինքը վերցնելու է մանդատները։ Քաղաքական թիվ 1 ամբիոնի հնարավորությունը բաց չեն թողնի։ Դաշինքի ներկայացուցիչ Սոս Հակոբյանն ասում է, այդպես իրենց ձայնն ավելի շուտ կհասնի ընտրողներին։
Մանդատները վերցնելու դեպքում մենք ունենք գործիքներ ավելի հասանելի դառնալ ամենահեռավոր գյուղի բնակչին մեր խոսքը փոխանցելու համար եւ իշխանության թույլ կողմի, իշխանության խոստումների փուչ լինելը եւ մերկությունը ցույց դնելու համար։
Հայրենիք եւ հանրապետական կուսակցությունների Դաշինքից որևէ թեկնածու չի հրաժարվել մանդատից։ Պատգամավոր կդառնան առաջին 7 համարները։ Դաշինքի առաջնորդ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, հանրապետական Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, վերահսկիչ պալատի նախկին նախագահ Իշխան Զաքարյանն էլ պատգամավոր կդառնա։ Հանրապետականներ Աննա Մկրչյանն ու Հայկ Մամիջանյանը, անկուսակցական Տիգրան Աբրահամյանը եւ Թագուհի Թովմասյանը։ Վերջինս հերացող խորհրդարանում պատգամավոր է դարձել Իշխող Իմքայելը խմբակցության Դաշինքով։ Խմբակցությունը լքեց պատերազմից հետո։ Օրենսդիրում երրորդ ընդդիմադիր ուժը արմատական է լինելու, ասում է Սոս Հակոբյանը։
Մենք ասել ենք, որ ռադիկալ ընդդիմությունը, բայց դա մենք պատկերացնում ենք քաղաքական իմաստով, ոչ թե օրինակ ահաբեկչական կազմակերպություն դառնալու։ Շատ սուր քննադատություն է լինելու եւ չի լինելու միտում դա վերածել հայոյախոսության։
Դաշինքի ներկայացուցիչ հանրապետական Դավիթ Հարությունյանն էլ ազատության հետ հարցազրույցում ասել էր, Փաշինյանի իշխանության հետ համագործակցել չեն պատրաստվում։
Հանուն Հայաստանի մենք անելու ենք ամեն ինչ, բայց դա ամենևին չի նշանակում համագործակցել մի իշխանության հետ, որը իր ապաշնորության պատճառով տանում է մեզ հերթական զախողման։
Պատիվ ունեմը անրաժեշտ 7% շեմը չի հաղթահարել ազգային ժողով է անցել օրենքի պահանջը, որ խորհրդարանում առնվազն 3 ուժ պետք է լինի։ Թե ով կլինի ազգային ժողովում խմբակցության ղեկավարը դեռ չեն հրապարակում։ Հայտնի չէ նաև փոխոսնակի թեկնածուք առաջադրեն, թե ոչ։ 3 փոխոսնակներից մեկը պետք է լինի ընդդիմությունից։
Դրան ուղղակի դեռ անդրադարձ չի եղել։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքն արդեն հայտարարել է, որ մանդատները վերցնելու են։ Մանդատներից հրաժարվել են 3 թեկնածու՝ Մարիանա Եփրեմյանը, Ալեքսանդր Խաչատուրյանն ու Դաշինքի առաջնորդը։ Ռոբերտ Քոչարյանն իրեն չի պատկերացնում օրենսդիրում։
Ես ինքս գործադիրի մարդ եմ, ես ասենց օրենսդիր մարմնում ինձ լավ չեմ պատկերացնում։
Հայաստան Դաշինքը ազգային ժողովում երկրորդ ուժն է լինելու, ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցությունը, Դաշնակցություն և վերածնվող Հայաստան կուսակցությունների Դաշինքը 29 պատգամավոր կունենա։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորների ցանկում են Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, վերածնվող Հայաստան կուսակցության ղեկավար Վահե Հակոբյանը, Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը, Հանրապետական նախկին պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանի որդին էլ է այստեղ։ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը կլինի պատգամավոր, նորընտիրների թվում են նաև դաշնակցական նախկին պատգամավորները՝ Արմեն Ռուստամյանը, Արծվիկ Մինասյանը, Աղվան Վարդանյանը, Լիլիթ Գալստյանը, Արմենուհի Քյուրեղյանը։ Քոչարյանն իր վերջին ասուլիսում հայտարարեց, խորհրդարանական խրամատներում ամրանալու են ամբողջական հաղթանակին հասնելու համար։
Այո, դրա համար դուք կարծում եք ինչ-որ մանդատների համար են գնում խորհրդարան։ Ոչ։
Ընտրողների մեծամասնության քվեն ստացած քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակիցը ինքնաբացարկ է ներկայացրել 17 թեկնածու, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, Լիլիթ Մակունցը, նախարարներ Սուրեն Պապիկյանը, Անահիտ Ավանեսյանը, Ռոմանոս Պետրոսյանը, մարզպետներ եւ հերացող խորհրդարանից պատգամավորներ։ Նրանք կշարունակեն աշխատանքը գործադիրում։ Լիլիթ Մակունցը դեռ ամիսներ առաջ է հայտարարել, որ Միացյալ Նահանգներում դեսպան է նշանակվելու։ Արարատ Միրզոյանի ճակատագիրը դեռ հայտնի չէ։ Իշխանական պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանն էլ տեղ ունի։
Պաշտոնի հետ կապված Արարատ Միրզոյանի ես որևէ տեղեկություն չունեմ այս պատմությամբ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունում որոշել են ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուն Ալեն Սիմոնյանն է, փոխնախագահներ կլինեն Հակոբ Արշակյանն ու Ռուբեն Ռուբինյանը, խմբակցության ղեկավարի ու քարտուղարի թեկնածուներն էլ հայտնի են։
Խմբակցության ղեկավարի թեկնածուները թեկնածուն Հայկ Գոնջոյանն է, իսկ քարտուղարի թեկնածուն Նազենի Բաղդասարյանն է։
Ինչպես է իշխանությունն աշխատելու անողոք քննադատների հետ, երկու ընդդիմադիր խմբակցությունն էլ հայտարարել են արմատական դիրքերում են լինելու։
Մենք գնում ենք աշխատելու իշխան ժողովրդին։ Եթե իրենք չեն պատկերացնում իշխան ժողովրդի համագործակցել մեզ հետ, դա իրենց խնդիրն է։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վաղը կգրանցի պատգամավորներին։ Ազգային ժողովում կլինի 107 պատգամավոր։ Նորընտիր խորհրդարանի առաջին ստաշրջանը կգումարվի օգոստոսի 2-ին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե արտասովոր որը իրադարձություն տեղի չունենա, խորհրդարան կգնա նաև Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի արդեն նախկին տնորեն Հայաստան Դաշինքի անդամ Արմեն Չարչյանը, ով շուրջ 1 ամիս է կալանքի տակ էր ընտրողների կամքին խոչընդոտելու համար։ Քննությունը պնդում է, թե 61-ամյա պրոֆեսորը նախընտրական շրջանում հարկադրել է իր ղեկավարության տակ գործող բուժանձնակազմին մասնակցել քվեարկությանն ու զգուշացրել, թե հակառակ դեպքում հետևանքները վատ են լինելու։ Չարչյանը մեղադրանքը չի ընդունում եւ խոսում է քաղաքական հետապնդում ների մասին։ Պատգամավորական մանդատ ստացած մեղադրյալն այսօր դատարանի որոշմամբ նախնական կալանքից ազատ արձակվեց գրավի դիմաց։ Կբողոքարկի արդյոք դատախազությունն այդ որոշումը, հետաքրքրվել է Մայնե Խաչատրյանը։
Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի անդամ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի արդեն նախկին տնորեն Արմեն Չարչյանի կալանքն այսօր դատարանի որոշմամբ փոխարինվեց 15 միլիոն դրամ գրավով եւ չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։
Մեղադրյալ Արմեն Գերասիմի Չարչյանի նկատմամբ որպես խափանմիջոց կիրառված կալանավորումը փոխել եւ որպես խափանմիջոց ընդդեր գրավ եւ ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Գրավի չափ ցանկանալ նվազագույն աշխատավարձի 10000 ռուբլի 15 միլիոն դրամի չափով։
Երեք այս գործով առաջին դատական նիստին, որի ընթացքում քննարկվեց Չարչյանին կալանքից ազատ արձակելու հարցը, նրա փաստաբանները հայտարարեցին, որ գործի նախաքննությունն ավարտված է, ուստի այն պնդումները, թե падգամավորի թեկնածուն կխոչընդոտի քննությանը, արդեն ժամանակավրեպ են։ Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը նշել էր, որ այս գործով անցնող բոլոր վկաների ցուցմունքները կրում են արդարացնող բնույթ, չկա գետ մեկ հոգի, որ իր պաշտպանյալի դեմ ցուցմունք տված լինի, և որ դատավարության այս փուլում առկա չէ մի այնպիսի գերակշռա, որը կարող է արդարացնել Չարչյանի հետագա կալանքի տակ մնալը։ Ալեքսանյանը ևս մեկ անգամ պնդել էր, որ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում իր պաշտպանյալի նկատմամբ։ Պրոֆեսորն իր հերթին դատարանում պատմել էր, թե ազատության մեջ գտնվելով հանրության համար կարևոր գործով էր զբաղված, օրական մի քանի տասնյակին հասնող բարդ վիրահատություններ կատարում, խորհրդատվություններ անցկացնում, և որ կալանքի տակ մնալով պետությունը որևէ շահ չունի։ Մոտ մեկ ամիս առաջ կալանավորված 61-ամյա պրոֆեսորը մեղադրվում է իր ղեկավարած հիվանդանոցի աշխատակիցներին հունիսի 20-ի ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Արմեն Չարչյանի փաստաբանները նշեցին.
Արդարադատությունը հիվանդանում է, բայց երբեք չի մահանում, մենք ականատես եղանք այդ երևույթին։
Ցավոք սրտի արդարությունը այդքան երկար տևեց, որովհետև պրոֆեսորը իրականում երբեք պետք է կալանավորված չլիներ։ Հավատացեք, այս մեծ անարդարություն էր, որը մենք տեսանք, որը տևեց ցավոք մեկ ամիս, բայց արդարությունը ի վերջո միշտ հաղթում է։ Տիկին Մելիքսեցյանը դատավոր, առաջիններ, որ կալանավորումը որպես խափանման միջոց բավարարեց։ Տիկին Մելիքսեցյանի վերաբերյալ եկեք ես գնահատական չտամ, ուղղակի հարցրեք ցանկացած երկրորդ հաստաբանի, իրավաբանի, թե ինչ կարծիք ունեն Տիկին Մելիքսեցյանի արդարադատության որակի վերաբերյալ։ Երկրորդը կարելի ասել, որ այս կալանավորումը ամեն կերպ փորձեց որ պահպանվի, Լուսինե Աբգարյանն էր։ Լուսինե Աբգարյանի վերաբերյալ էլ ևս հարցրեք։ Հարցրեք, քանի ծանր գործով Լուսինե Աբգարյանը կարողացել է իրականում դատավորին հարիր արդարադատություն իրականացնել։ Եվ հետո նաև հարցրեք պարոն Միսակյանի որպես դատավորի արդարադատություն իրականացնելու մակարդակի մասին, ու այս բանաձևի մեջ դուք ամեն պատասխան կգտնեք։
Մեղադրող կողմը դատարանի որոշումը ստանալուց հետո միայն կորոշի, բողոքարկելու է այն, թե ոչ։ Դատախազությունից հայտնում են, դա կախված է, թե դատարանը նման որոշում կայացնելիս ինչն է հիմք ընդունել։ Հունիսի 20-ի ընտրություններից մի քանի օր առաջ համացանցում տարածվել էր Իզմիրլյանի աշխատակիցների հետ Չարչյանի անցկացրած ժողովի ձայնագրությունից մի հատված, որը իրավապահները որակել էին որպես ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտում և մեղադրանք առաջադրել բժշկական կենտրոնի նախկին ղեկավարին։ Վերջինս ձայնագրությունում ասում է, ինքը Հայաստան Դաշինքի ընտրացուցակում է և խնդրում է անպայման մասնակցել ընտրություններին։ Լսվում է նաև, թե ինչպես են ազգուշացնում, որ ընտրություններից հետո կկարողանա իմանալ, ով է մասնակցել քվեարկությանը, ով ոչ, չմասնակցողների հանդեպ էլ վերաբերմունքը կփոխվի։ Չարչյանը հիշեցնում էր նաև, որ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը պատկանում է Մայրաթորին, իսկ վերջինիս դիրքորոշում է, որ ներկա իշխանությունների օգտին չպետք է քվեարկել։ Կալանավորվելուց առաջ Չարչյանը ազատությանն ասել էր, իր արարքը հանցագործություն չէ, իր աշխատակիցներին ոչ հարկադրել է, ոչ էլ պարտադրել, արձակուրդի մեջ է եղել այդ օրերին և որպես գործատու չէ ժողով անցկացրել։ Արմեն Չարչյանը Հայաստան Դաշինքի ընտրացուցակի 20-րդ համարն է պատրաստվում է վերցնել падգամավորական մանդատը, իսկ падգամավորական անձեռնմխելիության շնորհիվ հնարավոր է քրեական հետապնդումը դադարեցվի, թեև քրեական գործը հարուցվել է ավելի վաղ, քան падգամավորի կողմից մանդատը ստանալը։ Դատախազությունը այս հարցը դեռ չի հստակեցնում, հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Արմեն Չարչյանին մեղսագրվող հոդվածով նախատեսվում է 4-7 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանն էլ այսօր հրապարակել է իր որոշումը, որով մերժել էր արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու ընդդիմադիր 4 ուժերի դիմումը։ Դիմումատուները շուրջ 1 շաբաթ դատարանում փաստեր էին ներկայացնում և պնդում, թե քվեարկությունն ուղեկցվել է զանգվածային խախտումներով, վարչական ռեսուրսի չարաշահմամբ ու քաղաքական պայքարին անհարիր ելույթներով։ Բարձրագույնատյանը, սակայն, ուժի մեջ թողեց քվեարկության արդյունքները, պնդելով, թե խախտումները էական ազդեցություն չեն ունեցել։ Ինչպես են դատավորները հանգել այդ եզրակացությանը, Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Սահմանադրական դատարանը հրապարակել է հունիսի 20-ի ընտրությունների արդյունքներն ուժի մեջ թողնող իր որոշման մանրամասները, որում եզրահանգել է 4 քաղաքական ուժերի բարձրաձայնած խախտումները, քվեարկությունից առաջ եւ այդ օրը արձանագրած անճշտությունները, տարատեսակ խնդիրները, վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեպքեր ունեցել են դրվագային կամ եզակի դրսևորումներ։ Բարձր դատարանը արձանագրել է, որ դրանք չէին կարող ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, ուստի Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքների, Սարթոնգ և Հայոց հայրենիք կուսակցությունների դիմումները քվեարկության արդյունքները անբավեր ճանաչելու մասին ենթակային մերժման։ Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքներից որոշման բովանդակության վերաբերյալ այսօր մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Փաստաբան Գևորգ Գյոզալյանն այս որոշումը արդարացի է համարում։
Ամբողջ դատավարությունը և դրա եզրափակիչ մասը այդ որոշումը, ես կարծում եմ, որ ինքը ընդհանուր ուրեմն ցույց է տալիս այն պատկերը, ինչը որ արկա է։
Սահմանադրական դատարանի որոշման վերջում նշվում է, որ արտահերտ ընտրությունների գործընթացում չեն արձանագրվելու բողոքարկման առարկա դարձել իրավախախտումների վերաբերյալ ապացուցողական նշանակություն ունեցող այնպիսի փաստեր, որոնք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համար կարող էին հիմք ծառայել այլ որոշում կայացնելու։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփելով ընտրությունների արդյունքները արձանագրել էր, որ իշխող քաղաքական ուժը ստացել է ձայների մեծ ամասնությունը՝ մոտ 54%, իսկ խորհրդարան անցած մյուս երկու ուժերը՝ Հայաստան դաշինքն ու պատիվ ունեմը, համապատասխանաբար մոտ 22.5%։ Երկրի ամենաբարձր դատական ատյանը իր ծավալուն գնահատականների մեջ անդրադարձել է դիմողների ներկայացրած բոլոր դրվագներին, որոնց մասին դատարանում մեկ շաբաթ շարունակ խոսեցին ընդդիմադիրները։ Նախ սահմանադրական դատարանը ընդգծում է, ընտրությունների արդյունքները կարող են անվավեր ճանաչվել, եթե խախտումներն էապես ազդել են թեկնածուների ստացած ձայների հարաբերակցության վրա և ընդհանուր արդյունքն աղավաղված է։ Այսպես սահմանադրական դատարանի 9 դատավորների կայացրած որոշման մեջ տեղ են գտել ինչպես վարչական ռեսուրսների և ընդդիմադիրների արձանագրած խախտումների, այնպես էլ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած արտահայտությունների մասին գնահատականներ։ Բարձր դատարանը նաև ընդգծել է, որոշ հարցեր դիմումատուները կարող էին բողոքարկել դատարաններում, ինչը հիմնականում չեն արել։ Արտահերտ ընտրությունների արդյունքներով խորհրդարանում 29 մանդատ ստացած երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքը ի թիվս այլ խնդիրների բարձր դատարանում խոսել էր նաև իշխանության կողմից վարչական ռեսուրսների չարաշահման մասին։ Թեև ներկայացված առանձին փաստարկներ վկայում են վարչական ռեսուրսի ոչ իրավաչափ օգտագործման մասին, սակայն որպես այդպիսին դրանք կրում են դրվագային բնույթ։ Ավելին, չի հիմնավորվում, որ վարչական ռեսուրսը իշխանության կողմից օգտագործվել է կազմակերպված եղանակով և ունեցել զանգվածային բնույթ, ուստի դրա օգտագործման համադրումը չի փաստում, որ այն որևէ կերպ ազդել է ընտրությունների արդյունքների վրա, եզրահանգել է բարձր դատարանը։ Սահմանադրական դատարանն անդրադարձել է նաև դիմումատուների մատնանշած վարչապետի պաշտոնակատարի կողմից հնչեցրած ատելության խոսքին։ Գևոր Գյոզալյանն ընդգծում է, բարձր դատարանն այս հարցում հավասարության նշան է դրել կողմերի միջև։
Մենք եկեք հիշենք Բաղրամյան պողոտան, հա, մահապատ տեսարաններ էին իրականացնում, լկտի հայրախոսությունը շատ քաղաքական ուժերի կողմից, ովքեր որ մասնակցեցին այդ ընտրությունների, նրանց ռիտուալաբանության մեջ էր, նաև փեշերից բռնել, բոլորի հետևից գնալ և այլն և այլն։ Սա շատ ճիշտ է, որ սահմանադրական դատարանը իր որոշմամբ հավասարության նշան դրեց, թե ինչ ուժի և թե ընդդիմության այդ կողմից ստալու այդ ռիտուալաբանություն։
Քննադատելով առհասարակ ատելության խոսքը, դատարանը նշում է Փաշինյանի կողմից ենթադրյալ բռնության կոչերի և սպառնալիքների ընտրությունների արդյունքի վրա ազդեցության մասին փաստարկները վերացական են, զուրկ են որոշակիությունից և հիմնված են քաղաքական ելույթներից մեջ բերված առանձին արտահայտությունների վրա, առանց դրանց ընդհանուր համատեքստին անդրադարձի, և որ դրանք ուղված են եղել քաղաքական մրցակիցներին և ընտրողները չէին կարող դիտարկել դրանք որպես իրենց ուղված սպառնալիք կամ ատելության խոսք։ Բարձր դատարանը եզակի է որակում նաև ընդդիմադիրների բերած մի շարք օրինակներ։ Օրինակ, անձը հաստատող փաստաթղթերի միջոցով Հայաստանում չգտնվող անձանց փոխարեն քվեարկությունը, որը պարզվել է տեխնիկական սխալ է եղել, երբ քաղաքացին ստորագրել է մեկ այլ քաղաքացու անվան դիմաց, իսկ օրինակ հրապարակված ընտրողների ցուցակների և վերջնական արձանագրությունների միջև անճշտությունները, զանգվածային հոսանքազրկումներով պայմանավորված հնարավոր ընտրախախտումները, զորամասերում հաշվառված 10,993 ընտրողների զինծառայողների մասնակցությանն առնչվող տվյալների գաղտնիությունը, կամ էլ ավելի քան 23,000 քաղաքացու քվեարկությունն առանց կտրոնի վրա լուսանկարի, կամ էլ քվեարկությանը մասնակցած ավելի քան 109,000 քաղաքացու դեպքում անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները ձեռքով ներմուծելը, բարձր դատարանը որակել է ենթադրություններ և փաստեր չունեցող կասկածներ։
Այսպիսի բազմաթիվ խախտումներ եղել են և դրա մասին արձանագրված է սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, այլ է հարցը, որ սա ընդհանուր առմամբ կամ մեծամասամբ չի ազդել ընտրությունների վերջնական արդյունքների վրա։ Ընտրությունները դրա բառ ապացույցը հենց հանրության արձագանքն է, հա, հանրությանը չկա խոր անարդարության զգացողությունը, ինչ մենք ունեին տարիներ առաջ։
Ընտրությունների արդյունքները ուժի մեջ թողած սահմանադրական դատարանը եզրահանգել է, որ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնը թողնելուց հետո կարող էր պաշտոնավարել այդ պաշտոնում։ Այս հարցը դատարանում բարձրացրել էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած պատիվ ունեմ դաշինքի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը։ Այս դեպքում բարձր դատարանը բավարար չափով չի հերքել դիմումատուներին, ասում է Գյոզալյանը։
Եթե որովհետև ես լսել եմ դիմող կողմի փաստաթները, եւ ես ակնկալում եմ, որ համանրական դատարանը շատ ավելի հիմնավոր պատճառներով կմերժեր այդ փաստարկը, բայց այնուհանդերձ պետք է փաստեմ, որ ես այդ հիմնավոր պատճառները չտեսա համանրական դատարանի ոչնչի մեջ։
Բարձր դատարանն անդրադարձել է նաեւ Հայաստան Դաշինքի ներկայացրած կայուն մեծամասնության խնդրին, որը մանդատների բաշխմանն է վերաբերում։ Դատարանը նշել է, որ այս վեճի շրջանակում այդ խնդրին անդրադառնալը ճիշտ չէ։ Ընտրական այս վեճից հետո Հայոց Հայրենիք կուսակցությունը հայտարարել է հարցը Եվրոպական դատարանում բարձրացնելու մասին։ Հունիսի 20-ից հետո Եվրադատարան դիմելու մասին էր խոսել նաև Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքը։ Կդիմեն թե չէ, առայժմ չեն հստակեցնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունը հերքում է ընդդիմության մեղադրանքները վարչական ռեսուրսի չարաշահման և քաղաքական ճնշումների մասին, Լոռիում ընդդիմադիր համայնքապետերը մեկը մյուսի ետևից հրաժարական են տալիս։ Փաստացիս, Սահմանադրության Հայաստանում յուրաքանչյուր ոք անկախ զբաղեցրած պաշտոնից իրավունք ունի հարել քաղաքական այս կամ այն ուժին։ Վերջին ընտրություններից հետո, սակայն, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը պնդել էր, ընդդիմադիր համայնքապետերը պետք է հեռանան։ Ընդ որում, ըստ հաղորդումների, պահանջը բավական խիստ է դրվում։ Օձունի գյուղապետ նորինակ պնդում է, թե իրեն մարզպետարանում ծեծի են ենթարկել հրաժարականի դիմումը չգրելու համար։ Վերջին զարգացումների մասին տեղից մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը կպատմի։
Օձուն համայնքի ղեկավարին մարզպետարանում ծեծելու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործում մեկ ամիս անց դեռ բացահայտումներ չկան։ Համայնքապետ Արսեն Տիտանյանը շարունակում է պնդել, որ մարզպետը պահանջել է հրաժարականի դիմում գրել և որ մերժում ստանալուց հետո մարզպետարանի միջանցքում ծեծի են ենթարկել իրեն։ Մարզպետն էլ հակադարձում է, թե ընտրություններին ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքին աջակցած համայնքապետը զրպարտում է, քաղաքական նպատակներով փորձում անվանարկել իրեն։ Պարզվում է, որ մարզպետարանի միջանցքում տեղադրված նկարահանող սարքը, որը կարող էր էական ապացույց լինել իրողությունը բացահայտելու համար, այդ օրը չի աշխատել, թեև քննիչներն արգրավել են, բայց նախաքննության համար որևէ նշանակություն ունենալ չի կարող։ Այս մասին Ազատությանը հայտնեց Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը։
Եթե չեմ սխալվում, մի ամիս կամ չգիտեմ, լավ չեմ հիշում, ես ասեմ, որ տեխնիկական խնդիրներ կա, պետք է տանեմ մասնագետի մոտ դերանալու։
Հունիսի 20-ի ընտրությունների հաջորդ օրն էր։ Օձունի համայնքապետ Արսեն Տիտանյանը մարզպետի աշխատասենյակում է եղել։ Դուրս գալուց հետո, ըստ ոստիկանություն ներկայացրած իր բողոքի, մի խումբ աշխատակիցներ հարցակվել են իր վրա, հարվածել ու վնասվածքներ պատճառել։ Մարզպետը հերքում է թե ծեծելու մասին պնդումները և թե այն, որ հրաժարական է պահանջել 13 տարվա համայնքապետից, թեև միջադեպից 2 օր անց ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց, թե ընտրություններում պարտություն կրած ուժերին սատարած համայնքապետերը պետք է հրաժարական տան։ Օձունի համայնքապետն ազատությանն ասել էր, ոչ մի դեպքում մտադիր չէ հրաժարվել իր պաշտոնից մինչև հաջորդ տարվա աշուն, երբ կլրանա իր պաշտոնավարման ժամկետը։ Թեև Արսեն Տիտանյանը հրաժարական չտվեց, բայց երեկ արդեն հայտնի դարձավ, որ Լոռու մարզի 4 այլ համայնքի ղեկավարներ հրաժարականի դիմում են գրել։ Երկարամյա պաշտոնից հրաժարված համայնքապետերը հիմնականում պատճառաբանում են իրենց առողջական վիճակով։ Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը պնդում է, ինքն այդ հրաժարականների հետ որևէ առնչություն չունի և որ իր քաղաքական հայտարարության հետ դրանք կապ չունեն։ Նախորդ օրերի հրաժարականները կարող եք համարել ձեր հայտարարությունից հետևություն արած ինչ-որ քայլեր, թե դրանք ուղղակի պատահականություն են, ի՞նչ եք կարծում։
Ոչ, ես դապեկը մեզ հետ չեմ կապում, այդ մարդիկ իրենց դիմումի համաձայն են գրել և բովանդակությանն էլ երևի արդեն դուք ծանոթ դրում եք, ես մեկը մյուս հետ չեմ կապում։
Մեկ ամիս առաջ Արամ Խաչատրյանը նաև պնդել էր, որ շուտով լորեցիները յուրաքանչյուրն իր համայնքում կզգա իշխանության կողմից խոստացված պողպատյա մանդատի ուժը։ Նա առանց համայնքներ, անուններ ու պաշտոններ մատնանշելու ասել էր, թե կան մարդիկ, որոնք նախընտրական շրջանում բռնացել են քաղաքացիների ազատ կամքի վրա, արգելել մասնակցել Նիկոլ Փաշինյանի հանրահավաքներին, ճնշումներ գործադրել ու սպառնացել ընտրողներին։ Խաչատրյանը նշել էր, դա անպատիժ չի մնալու։
Ասում են, որ տվել մեզ պողպատյա մանդատ, և այդ պողպատյա մանդատի ուժը ժողովուրդը պետք է զգա իր մաշկի վրա։
Դա արդյոք սպառնալիքի նման չի հնչում, այսինքն դուք ոնց որ սպառնալ,
չէ, որ այդ դա սպառնալիք չէ, դա յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր արածի համար պատասխան տա։
Օրինակ, ինչ կարող եք դուք անել ենթադրենք կնտրված համայնքապետի նկատմամբ։
Շատ միջոցներ կան։
Օրինակ, մի ձև ասեք։
Հիմա չեմ ուզում ես գաղտնիքներ բացահայտել, կապրենք կտեսնենք։
Այսօր Խաչատյանին հարցրեցինք, արդյոք խոստացված պողպատե մանդատը 1 ամիս անց կիրառվեց Լոռիում, ասաց դրա համար ժամանակ է պետք, 1 ամիսը քիչ է։
1 ամիսը անցած ընտրություններից, բայց մոտ ապագայում մարդիկ զգան իրենց աշկիվյա, իրենց համայնքներում այդ պողպատե մանդատի ուժը։
3 հրաժարական ներկայացրած Մհեր Գևորքյանի ղեկավարած համայնքում 7 գյուղ միավորած գյուղակարակում բնակիչներն ասում էին ընտրություններն այստեղ հանգիստ են անցել, նախընտրական շրջանն առանց ճնշումների։
Նորմալ ընտրություն այլ է, ոչ մեկին ոչ ասեն գնա, սրան ընտրի, նրան ընտրի, հա մեկ իրանց ամորով ու մուզացրա նանել ընտրելա։ Օրինակ տես բանա, 3 հատ ինչ կար, շտապ կար, ոչ մեկը, ոչ մեկ իրա ճնշում չի գործադրի, ես հասկանում եմ, որ իրոք արդարություն կար։
Գյուղակարակի համայնքապետ Մհեր Գևորքյանը 20 օր առաջ ազատությանն ասել էր, ոչ մի դեպքում հրաժարական չի տա։ Մինչդեռ 3 հրաժարականի դիմում գրեց ու հեռացավ պաշտոնից։
Դիմում առողջական խնդիրների պատճառով ձեզ եմ ներկայացնում իմ հրաժարականի դիմումը, խնդրում եմ ընթացք տալ։
1 տարի առաջ ևս Մհեր Գևորքյանը հրաժարականի դիմում էր գրել։ Այս հարցով ավականին նիստ էր գումարել, որտեղ համայնքի ղեկավարը հայտարարել էր, թե Լոռու այն ժամանակվա մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն է իրեն հարկադրել հրաժարվել պաշտոնից։ Մի քանի ժամ անց այդուհանդերձ Գևորքյանը մտափոխվել էր ու հրաժարականի դիմումը հետ վերցրել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Երևանի քաղաքապետարանը միայն այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում ապօրինի կառուցապատման 600-ից ավելի դեպք է հայտնաբերել։ Միայն թե դրանց գերակշռող մասն այդպես էլ չի քանդվել, իրավասություն չունեն։ Քաղաքային իշխանությունը դժգոհում է, թե իրենց ձեռքերը կապված են նախկին իշխանությունների օրոք ընդունված մի որոշմամբ, որը օրենքը շրջանցելու լայն հնարավորություն է տալիս կառուցապատողներին։ Իրավիճակը շտկելու համար Հայկ Մարությանի ղեկավարած կառույցը օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկ է ներկայացրել, որը սակայն 2 տարի է հավանության չի արժանացել հեղափոխական կառավարության ու խորհրդարանի կողմից, թե ինչու Նարեն Եղալեչյանը կպատմի։
Ինչու 2 տարի շարունակ կառավարությունն ընթացք չի տվել քաղաքային իշխանության ներկայացրած նախագծին, որով առաջարկվում էր փոփոխություններ կատարել դեռ 2006-ին ընդունված ինքնակամ կառույցների օրինականացման եւ տնօրինման կարգը հաստատելու մասին կառավարության որոշման մեջ, բացառելով հանրային տարածքում ապօրինի շինարարությունը։ Քաղաքապետարանից ասացին, որ 2019-ի սկզբին են նախագծի առաջարկն ուղարկել կառավարություն։ Ազատության գրավոր հարցմանի պատասխան կառավարությունից հայտնում են, որ առաջարկը ստացել ու 2019-ի ապրիլին ուղարկել են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, որը սահմանված կարգով ներկայացվել է իրավասու գերատեսչությունների քննարկմանը։ Նախագծի մշակման աշխատանքներն ըստ կառավարության ժամանակավորապես դադարեցվել են COVID-ի բռնկման ու պատերազմով պայմանավորված, բայց առաջիկայում օրենքի նախագիծը կներկայացվի կառավարության քննարկմանն ու հավանության արժանանալու դեպքում կուղարկվի ազգային մեջբերում ազատության գրավոր հարցմանն արված կառավարության պատասխանից։
Իրավասում արմինների այդ քննարկումների ընթացքում բարձրացվել են մի շարք սկզբունքային լուծում պահանջող խնդիրներ, որոնց լուծումները տվյալ նախագծով տրված չէին և չէին կարող տրվել, քանի որ հանդիսանում էին օրենքի կարգավորման առարկա։ Ուստի հետագայում քննարկումները շարունակվել են խնդրահարույց հարցերի շուրջ լուծումներ գտնելու ուղղությամբ։ Ներկայում վերսկսված են խնդրի շուրջ քննարկումները, արդեն իսկ վերջնականացվել է նախագծի բովանդակությունը, ինչպես նաև ուրվագծվել են ենթաօրենսդրական մակարդակով կարգավորման ենթակա խնդիրների լուծումները։
Մեջբերման ավարտը։ Մինչդեռ 2 տարի առաջ քաղաքապետարանի ներկայացրած առաջարկը կքննարկվի կառավարությունում, Երևանի ավագանին վերջին նիստում որոշեց, համայնքին պատկանող տարածքի ինքնակամ կառույցները կքանդվեն անկախ օրինականացման ենթակա լինել չլինելու հանգամանքից։ Հապամոնտաժված կառույցներից մեկի սեփականատիրոջ շահերի պաշտպան Արթուր Ապիկյանն ասում է, իրենք դիմել են վարչական դատարան։ Ըստ փաստաբանի, քանի դեռ կառավարության համապատասխան որոշումը փոփոխված չէ, իր վստահորդը խախտում չի կատարել, օգտվել է օրենքով սահմանված իրեն ընձեռված հնարավորությունից։ Ապիկյանի խոսքով կան դեպքեր, երբ քանդված շինությունները համապատասխանել են կառավարության որոշմամբ սահմանված նորմերին ու ենթակա են եղել օրինականացման։
Քաղաքապետարանի գործողությունները կախված այս ընթացքում իրականացված քանդման աշխատանքների հետ ոչ իրավաչափ են, որովհետև անձինք, ովքեր որ իրապետել, տնօրինել և կառուցել են ինքնակամ կառույցներ և կառավարության որոշման սահմանված կարգով դիմել են համապատասխան պետական մարմինին, մարմին օրինականացնելու խնդրանքով պետական մարմինը պարտավոր էր լսումներ իրականացնել, անձանց կանչեր, լսել նրանց բացատրությունները, ուսումնասիրել համապատասխան հիմքեր կամ օրինականացման թե ոչ, նոր դրանից հետո կայացնել քանդման կամ օրինականացման որոշում։
Շուրջ մեկ տասնյակ քաղաքացիներ դիմել են դատարան պահանջելով հակաօրինական ճանաչել քաղաքապետարանի կողմից իրենց կառույցների ապամոնտաժումը։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանի խոսքով խորհրդային ժամանակաշրջանից հետո ինքնակամ կառույցների ֆոնդից ազատվելու միջոց է եղել 2006-ին ընդունված այդ որոշումը, որը հետագայում օգտագործվել է ինքնակամ շինարարության ու կոռուպցիոն գործարքներով պայմանավորված շինություններ սկսելու համար։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակից հետաքրքրվեցինք, արդյոք ավականու ընդունած որոշումը, որ այսուհետ կարող են քանդել ապօրինի շինարարությունները, չի հակասում կառավարության գործող որոշմանը և արդյոք իրենց առաջարկած փոփոխությունն այսպիսով դեռ արդիական է։
Ավականու որոշումը լուծում է միայն այն ինքնակամերի հարցը, որոնք գտնվում են հանրային տարածքների վրա, իսկն որոնք ոչ մի կերպ չեն կարող օրինականացվել, բայց դրանց քանդման ընթացակարգն է ուղղակի հեշտացվում, իսկ այն գործընթացը, որը մենք ակնկալում ենք կառավարության և նաև օրենսդիրի հետ միասին ավարտել մինչև այս տարվա վերջ, այդ գործընթացը ընդհանրապես կկարգավորի դաշտը ինքնակամ կառուցապատման, որտեղ ինքնակամ կառուցապատումը ոչ միայն հանրային տարածքների վրա է լինում, այլ նաև սեփական տարածքների վրա։ Եթե իրավական դաշտը կարգավորվի մեր պատկերացրած լավագույն տարբերակով, օպտիմալ տարբերակով, մենք ակնկալում ենք, որ ավելի կհեշտանա նաև ապօրինի կառուցապատումները սեփական տարածքների վրա կանխելու կամ կասեցնելու եղանակը։
Վերջին 7 ամիսների ընթացքում քաղաքապետարանը Երևանում հայտնաբերել է ապօրինի կառուցապատման 608 դեպք, դրանցից շուրջ 400-ը կատարվել է մասնավոր սեփականություն հանդիսացող տարածքներում, ինչը ենթադրում է, որ եթե չփոխվի կառավարության համապատասխան որոշումը կամ օրենսդրական փոփոխություն չլինի, քաղաքապետարանը չի կարող դրան քանդել։ Սա Հակոբ Կարապետյանի բացատրությունն է։ Ըստ Կարապետյանի, մնացած շուրջ 200 կառույցները հանրային տարածքի զավթումով ուղեկցված ապօրինի կառուցապատումներ են եղել։ Վերջին 7 ամիսների ընթացքում այդպիսի 158 կառույց է քանդվել։ Իդեպ, նախորդ ամիս Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հայտարարել էր, թե Աչափնյակում ապօրինի կառուցապատումներ իրականացնող բանդա է գործում, իրավապահները քննության էին առել այս հայտարարությունը։ Գլխավոր դատախազությունից այսօր տեղեկացան, որ նյութեր էին նախապատրաստվել, բայց քրեական գործի հարուցումը մերժվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության մասին, ըստ պաշտոնական վիճակագրության, Հայաստանում այս պահին գործազուրկ է առնվազն 88,000 մարդ։ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարը, սակայն, այսօր հայտարարել է, աշխատանք կա, մասնագետ չկա։ Կոչեմանում արտերկիր խոպան գնացածներին բերման ենթարկել, այսօր Facebook-ում գրել է Վահան Քերոբյանը։ Բայց արդյոք բերման ենթարկելով զուտ Հայաստան վերադառնալով նրանք աշխատանք կգտնեն։ Արտակուլյանն է հետաքրքրվել։
Աշխատաշուկայում մասնագետների սուր պահանջ կա, փաստում է Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարը Վահան Քերոբյանն, այդ մասին այսօր Facebook-ում է գրել։ Պահանջարկը հատկապես շինարարության, գյուղատնտեսության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, մշակող արդյունաբերության, նույնիսկ տրանսպորտի, տաքսիի ոլորտում է։ Մեջբերում եմ։ Հետևաբար կոչ եմ անում արտերկիր խոպան գնացած բարեկամներին բերման ենթարկել, մեր երկիրն ամրացնելու ու զարգացնելու, գրել է նախարարի պաշտոնակատարը։ Տարիներ շարունակ մասնագետների մեծ պահանջ կա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, որակյալ մասնագետներ ՏՏ ընկերությունները դժվարությամբ են գտնում կամ բացը կադրեր պատրաստելով են լրացնում։ Ոլորտի խոշոր ընկերությունների Սինոպսիս Արմենիայի տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանն ասում է, անգամ այդ դեպքում խնդիրը կրկին ամբողջովին չեն կարողանում լուծել։ Ընկերությունը հիմա էլ բազմաթիվ որակյալ մասնագետների պահանջ ունի։
Համասարաների բյուջեները, որ դուք նայում եք, ծիծաղելի են, օրինակ։ Այսինքն պետական բուհերի բյուջեները, որ գումարում եք, նույնիսկ 100 միլիոն դոլար չի անցնում, իսկ աշխարհի առաջատար բուհերը մեր երկրի պետական բյուջեին հավասար կամ ավել բյուջեներ ունեն։ Եվ այդ բյուջեն ինքնա նպատակ չի, դա նրա համար է, որպեսզի կարողանան ապահովել տեխնիկական բազան, հագեցվածությունը, տեխնիկական համալսարանների, լաբորատորիաների առկայությունը եւ այլն եւ այլն։
Հովիկ Մուսայելյանը բացատրում է, խնդիրը կրթական համակարգում է, բուհերը չեն կարողանում իրենց ունեցած ռեսուրսներով մրցունակ կադրեր պատրաստել։ Համալսարաններն իրենց ունեցած փոքրիկ բյուջեներով չեն կարողանում առաջին հերթին սեփական դասախոսներին պատրաստել, հոգալ նրանց վերապատրաստման ծախսերը, բացի այդ լրացնել տեխնիկական բազայի հագեցվածությունը։
Եվ ես օրինակ չեմ ընդունում այն մասնավոր ընկերությունների հայտարարությունները, որոնք այսպես ասում են, բուհերը չեն կարողանում մեր համար կադր պատրաստել։ Իսկ դու ինչ ես անում, բուհերի հետ ինչ համագործակցության եզրեր ես գտնում, որպեսզի բուհը այնպիսի կադրեր տա, որոնք կարողանաս դու օգտագործել։ Այսինքն, եթե մասնավորը ինքը բուհի հետ ծրագրեր չի իրականացնում նախապատվորեն որակյալ կադրեր պատրաստելու, ինքը տենց կոպիտ ասած մուննատ գալու իրավունք էլ չունի այդ առումով, որտեղ մեր համալսարաններ ինքնուրույն չեն կարող այդ հարցերը լուծել։
Դա է պատճառը, որ Սինոպսիս Արմենիան գործակցում է համալսարանների հետ, միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ են անում կրթական տարբեր ծրագրերում։
Այդ ամբիոնները, որ ստեղծել ենք համալսարաններում, մեր լավագույն մասնագետներ ընկերությունում աշխատելու, նրանցից շատերը իրենք դասավանդում են նաև համալսարաններում, այդ ամբիոններում, որտեղ իրենք շատ լավ, իրենք հենց կրիչն են առաջատար տեխնոլոգիաների, իրենք իրենց աշխատանքային գործունեության ընթացքում արտադրված են անընդհատ վերաբորակավորվելու, և իրենք տիրապետում են այդ նորագույն տեխնոլոգիաներին, և ուսանողը իրենցից ստանում է հենց այն ինֆորմացիան, ինչ որ իրան պետք է կիրառական իմաստով հենց սովորելու ընթացքում աշխատելու կամ գուհ ավարտելուց հետո ամիջապես, որպիսի ինքը ինտեգրված լինի այդ տեխնոլոգիական պրոցեսներին։
Համապատասխան մասնագետների պակասը տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը ևս բացատրում է կրթական համակարգի բացով։ Մասնագետն ասում է, տարիներ շարունակ այս ոլորտն անտեսվում է պետության կողմից։
Այստեղ կառավարությունը, էկոնոմիկայի նախարարությունը, կրթության նախարարությունը պետք է իրենց որոշի դերակատարությունը ունենա, ոչ թե պետք է բողոքել իրավիճակի, որ մասնագետներ չունենք համապատասխան, այլ կոնկրետ որոշում կայացնեն, որ այս կամայն բուհը պետք է փակվի և դրա փոխարեն ուսանողները գնան IT ոլորտ սովորեն, գնան գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաներ կամ խորհրդարություն ունենան այդ ուղղությամբ։ Ակնհայտ է, որ մեզ մոտ կրթություն, պետություն, տնտեսություն այս եռանկյունին չի աշխատում։
Տնտեսագետը նկատում է, բոլոր կառավարությունների օրոք նմանատիպ հայտարարություններ են արվում, աշխատատեղ կա, մասնագետ չկա, բայց խնդիրն ասում է միայն որակյալ մասնագետների սղությունը չէ, այլ նաև ոչ գրավիչ աշխատավարձերը։
Պաշտոնական վիճակագրությամբ մեր աշխատողների 25%-ը աշխատող աղքատներ են, այսինքն նրանք աշխատում են, աշխատավարձ են ստանում, բայց նրանք համարվում են աղքատ, քանի որ նրանք հանդիսանում են օրինակ իրենց ընտանիքի միակ աշխատողը, և 100,000 դրամը, որ ինքը ստանում են, ընտանիքի 4 անդամի դեպքում դա բավարար չէ, այդ ընտանիքը ուղղակի աղքատ է համարվում։
Պարսյանի խոսքով մարդիկ առանձին դեպքերում նախընտրում են նպաստ ստանալ, քան աշխատել։ Մասնագետը կարծում է, նույն էկոնոմիկայի նախարարությունն ու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը պետք է օրենսդրական փոփոխություններ նախաձեռնեին, որ մարդկանց ձեռնտու չլիներ նպաստ ստանալը։
Մարդիկ չեն աշխատում, որ նպաստ ստանան, կամ աշխատելուց պես եւ շուկայում են աշխատում։
Իդեպ Վահան Քերոբյանը արձանագրել է 2021 թվականի հունիսին աշխատատեղերի շուկան շարունակել է, նրա ձևակերպումն է բուրը նաճել, սահմանելով հարկման բազա ունեցող աշխատակիցների նոր ռեկորդ՝ 643,256 մայիսից թիվը աճել է 8,305-ով։
Նոր մանրամասներ շաբաթներ առաջ Երևանում եւ Գյումրիում բախտի քմաճուկին թողնված երկու նորածինների ճակատագրից երկուսի դեպքում էլ դեռ անհայտ է ովքեր են ծնողները եւ ինչու են լքել երեխաներին, բայց արդեն գտնվել են խնամակալներ եւ որդեգրման պատրաստ ընտանիքներ։ Երեխաներին որդեգրելու պատրաստակամության մասին նաեւ ազատությունն է բազմաթիվ դիմում նամակներ ստանում ունկնդիրներից, մինչդեռ մանկատներում հարյուրավոր երեխաներ կան, որոնք այդպես էլ չեն գտնում իրենց ընտանիքներին։ Թե ինչու՞ Սուսան Բադալյանն է հետաքրքրվել։
գրառման տակ հանգիստ քնած է 9 օր առաջ Արցախի փողոցի շենքերից մեկում լքված նորածինը։ Նա դեռևս Մուրացյան համալսարանական կլինիկայի նորածնային վերակենդանացման բաժանմունքում է, բայց բժիշկ Դավիթ Լորենցն ասում է, առողջական խնդիրներ արդեն չունի։
Թթվածին կախյալ է եղել, ոչ թե չի շնչել, այլ ուղղակի թթվածին կախյալ է եղել, երկապահին ինքնուրույն շնչում է, առողջական խնդիրներ չունենք, բոլոր հետազոտությունները, որ արել են, նորմալ սահմանում են։ Ինչպես սպասում ենք փաստաթղթերին բալիկը։
Նորածնին հուլիսի 13-ին իր դրան դիմաց արկղի մեջ հայտնաբերել էր Անահիտ Ավետիսյանը, Արցախի 8 կոտորակ 4 շենքի մի բնակչուհի։ Փոքրիկ նախնամ հետ ծննդյան բարդություններով էր, ու ինչպես հետո հիվանդանոցում պարզվեց, արդեն ինֆեկցիայով։ Ով է մայրը, ոստիկանությունից ասում են, դեռ որոնում են։ Պարզ չէ, թե ով է ծննդաբերելուց ժամեր անց երեխային թողել օտար հասցեում։ Փոքրիկով հիվանդանոցում էլ միայն օտարներն են հետաքրքրվել։
Ազգաբնակչությունն է միայն հետաքրքրվում, հարազատներից մարդ չի եկել։ Բայց մարդիկ կան գալիս են, ասում են, պատրաստենք, տանենք, մեր տները պահենք, մեծացնենք։
Փոքրիկ աղջիկն այս ուշադրությանը պատասխանել է անթերի առողջությամբ։ Սա Մուրացյանի բժիշկներին ամենաշատն է ուրախացնում։ Քաշն արդեն 2 կիլոգրամ 760 գրամ է, ուտում է կերածը մարսում, հազվադեպ անհանգստացնում։
Ժամանակը գիտի, լինում է նաև անհանգիստ։ Սոված ժամանակ էլ անհանգիստ, երբ որ տակը պետք է փոխվի ժամանակ էլ անհանգիստ։ Բայց խնամքի հետ կապված խնդիրներ չունենք, աստուն փառք։ Պերսոնալը շատ ուշադիր է։
Առաջկա օրերին փոքրիկը կտեղափոխվի Մանկանտուն սոցապնախարարության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետ Կարինե Բադալյանի տեղեկացմամբ, մի քանի ամիս կտևի, մինչև աղջնակը որդեգրման ենթակա երեխաների բազակ մտնի, եթե իհարկե մայրիկը չհայտնվի։
Մանկանտանը կխնամվի մինչև այլ ընտանիքին մոտ տարբերակ նախատեսվի երեխայի համար կամ էլ որդեգրվի։ Առայժմ որդեգրման մասին չենք խոսում, ինչ հետ կապված, քանի դեռ երեխայի կենսաբանական ծնողների վերաբերյալ որևէ ինֆորմացիա չունենք եւ երեխային կեցիկությունը դեռևս հաստատված չի, այսինքն մոտ 4 ամիս դեռևս կձգվի այս պրոցեսը։
Կարինե Բադալյանը շեշտում է, լավ տարբերակը կլինի այն, որ երեխան մինչեւ որդեգրումը խնամվի ու սիրվի խնամակալ կամ խնամատար ընտանիքում։ Այս ամսվա սկզբին Գյումրիում մի ցանկապատի տակ նորածին տղայի էին գտել, նա արդեն անուն ունի Արեն, ծննդյան վկայական եւ արդեն մեծանում է խնամակալ ընտանիքում, մինչև պարզվի փոքրիկը կարող է որդեգրվել թե ոչ։ Գյումրիի նորածնի ծնողներն են որոնվում։ Սոցապնախարարության տվյալով այս պահին որդեգրման ենթակա երեխաների բազայում 260 երեխա կա, 154 քաղաքացի էլ երեխա որդեգրելու ցանկություն ունի, բայց այս տարի որդեգրումների թիվը շատ փոքր է։
21 թվականի հունվարից մինչ օրը որդեգրումների մասին կարող եմ ձեզ այս պահին տվյալ տալ, դա 7 որդեգրում է եղել։ Ճիշտն ասած, որդեգրման դատական պրոցեսի ընթացքում ունենք էլի որդեգրվող երեխաներ, որոնք ճշգրիտիվը բնականաբար կլինի տարվա վերջ։
Համեմատության համար 10 տարի առաջ 2011-ին Հայաստանում որդեգրվել է 124 երեխա, նրանցից 59-ին որդեգրել ու արտերկիր են տարել, ըստ փաստաթղթերի հիմնականում հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ։ Այս տարի որդեգրված 7 երեխաներից մեկն է արտերկիր գնացել, փոքրիկը կենտրոնական նյարդային համակարգի ախտահարում ուներ։ Արդյոք որդեգրման թվերի այս անկումը կապ ունի Հայաստանում 2 տարի առաջ պայթած սկանդալի հետ, երբ պարզվեց արտերկիր որդեգրման են տրվել իրականում առողջ երեխաներ, մինչդեռ տեղացիները տարիներով զրկված են եղել այդպիսի հնարավորությունից։ Քրեական պատմությունները մի քանիսն էին, մեղադրանքներ կային նաև Մանկանտան ծննդատան տնորեններին, թե նրանք երեխայի կենսաբանական ծնողին հորդորել են հրաժարվել սեփական երեխայից։ Որդեգրումների քրեական այս պատմություններն առայժմ հանգուցալուծված չեն։ Սոցապնախարարության ներկայացուցիչի կարծիքով օտարերկրյա որդեգրումների նվազումը նաև COVID-ի հետ է կապված։
Օտար որդեգրողների մուտքը դժվարացել էր, բնականաբար տեսակցությունները չէր հնարավոր ապահովել։
Այս պահին Հայաստանի մանկատներում 584 երեխա է խնամվում, նրանցից 481-ը հաշմանդամություն ունեն, որպես կանոն առողջական խնդիր ունեցող փոքրիկներին որդեգրում են միայն օտարերկրացիները, իսկ հայերը գերադասում են կատարյալ առողջ նորածինների։ Արցախի փողոցում գտնված փոքրիկը հենց այդպիսին է, նա նաև սև խիտ մազեր ունի ու ճերմակ մաշկ, աղջնակը որդեգրել ցանկացողների պակաս չի ունենա և շուտով կունենա անուն ազգանուն։
Անուն հլը դեռ չենք դրել, որովհետև փաստաթղթային խնդիրները պետք է լուծվի, երբ որ ոստիկանությունից գրգռությունը կգա, արդեն մեր աշխատակիցը կզբաղվի փաստաթղթերով, տնդական կհանի, անուն ազգանուն կորոշենք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, մի քանի ամիս է Հայկական գրադարանային ասոցիացիան Խնկո Ապորանվան գրադարանի հետ գրքահավաք է սկսել համարելու Ղարաբաղի գրադարանների ֆոնդերը, որոնք կորուստ էին կրել 44-երա պատերազմի արդյունքում։ Արդեն հավաքվել է 4000-ից ավելի գիրք, մանրամասները Գանե Դանիելյանից լսենք։
Գիրքը Արցախին սպեղանի, այս խորագրի ներքո Հայկական գրադարանային ասոցիացիան Խնկո Ապոր գրադարանում այս տարվա մայիսից նախաձեռնել է գրքահավաք Արցախյան 44-երա պատերազմի հետևանքով համալրելու Արցախյան գրադարանների ֆոնդերի կորուստը։ Ինչպես նշում է նախաձեռնության հեղինակ, Հայաստանի գրադարանային ասոցիացիայի նախագահ Խնկո Ապոր գրադարանի տնօրեն Ռուզանտոնյանը Արցախի համար իրականացվող այս գրքահավաքին
միացան Հայաստանի շատ գրադարաններ, թանգարաններ, հրատարակիչներ, նաև անհատներ, հրավիրեցին այս ամիսների ընթացքում գրադարանի շուրջ այս պահին 4000 միավոր գրականություն ունենք հավաքված։
Հատկանշական է, որ Արցախի գրադարանների համար արդեն հավաքված այս 4000 կտոր գրականության մեջ զգալի տեղ ունեն նոր հրատարակված գրքերը։
Գրադարանները, նաև թանգարաններ, ստանի թանգարաններ միացան այս ակցիային, իրենց նվիրաբերել են ծածկապես նոր գրականություն։
Իսկ հիմնականում ինչ գրականություն, գեղարվեստական կամ
մարդկական, մասնագիտական, մանկական։
Իսկ այդ առաքումից հետո ինչպես են բաշխվելու գրքերը կամ գրականությունը ինչպես է բաշխվելու, Ստեփանակերտում եք ուտակվելու։
Ստեփանակերտում, հա, եւ ընդեղի նախարարությունը, արդեն կրթության ինստիտուցիան, մշակույթի նախարարությունը, կարծում եմ, այդ բաշխումը իրենք կանան։ Ըստ արդեն նպատակահարմարության, որ գրադարանների ինչ իրականություն։
Իսկ դուք վստահ եք, որ այս պրոցեսը կշարունակվի, այսինքն գոնե մինչև այս տարեվերջ հնարավոր է էլի մի խմբականակ ուղարկեք։
Այո, այո, վստահ եմ, որովհետեւ այս պահին էլի բազմաթիվ զանգեր ենք ստանում, հա, գրքերը գրադարան բերելու, այնպես որ մինչև տարեվերջ կարծում եմ նորից որոշակի խմբականակ ուղարկենք։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուր եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, իսկ ես ձեզ հրաժարվում եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։